fick jag idag det blev spurt om jag kunde eventuellt tala över detta ämne. Första delen av det, i alla fall jobbsbok. Den är obygglig, det har jag inte hört för nog. Men hade jag nog tänkt på ett annat ämne, för jag har lärt det av Cornelius att det är gott att vara ute i god tid när man ska tänka på ett tema man ska snacka om. Det är inte den delen. Jag har inte så gott för, men tänkte att nu ska jag lära det. Så jag var ganska tidlig ute med att börja tänka på ett ämne, men så kom det förspörsel om detta. När jag var lite nöjlig så var det för att jag visste vad jag eventuellt gick till, för det jobbsbok, det är Sverige alltså. Och den stund sedan jag har läst det, och har ju sån lite ansträngt förhåll till jobbsbok i den förstand att jag är bibelöversättare också. Och det är notoriskt vanskeligaste skrift i hela Bibeln att översätta. Den som lyckas med det är en kunstner eventuellt, för det är verkligen så många vanskeligheter. Jag ska inte gå in på det, men det gör att akkurat de erfaringarna är lite negativa egentligen. Men jag tänkte att jag får pröva. Och så prövde jag, och vet inte om jag har klart att finna något som vill vara uppbygglig här ikväll. Men det är ju en sån bok som sätter så många tankar i sväng. Och vi kunde bara stoppa i kapitel 1 eller 2, och så ska vi kanske pröva att säga något om helheten här också. Men jag är glad för att det valget blev gjort. Jag har fått lov att sätta mig in i en del ting igen. Och då ska jag dela ut bilden. Det är inte det viktigaste, men två bilder. Jobbskikkelsen är ju ett yndigt tema i kunsten. Och här har vi ett av den berömte reformatoriska kunstnären, Lukas Cranach, som spelat en stor roll i Luthers liv också. Och han har då gett ett ganska starkt bild när han sitter på söppeldyngen, stackars jobb. Och så har vi Gustav Vigelands tegning av jobb. Och så har jag lagt en indelning av denna boken som ska följa i den förstånd att den ska hjälpa oss till att få en översikt över strukturen, och den strukturen är ganska viktig också innehållsmässigt att få ha den frågan oss, tror jag. Ellers är det ju en fördel men inte nödvändig att ha norsk det bibelsällskapets översättelse, för där är det en del överskrifter och en del hjälp, läsehjälp egentligen, som vi väl inte finner på samma måte i norsk bibel. Så akkurat till jobbsbok så kanske de har i alla fall en del fördelar i överskriften som knyter delvis an till den indelningen som det får nu. Nej. Och 40 kapitler, inte mindre, delvis långa kapitler. Så detta är en omfångsrik bok. Den hör ju till visdomslitteraturen i det gamla testamentet och är den längsta av de böckerna som vi regnar till den gruppen skrifter. Den hör till skriftene i den hebraiske indelingen av kanon, skriftene som altså er salmenes bok blant annet, og en del andre skrifter, også visdomsskrifter, mens vi altså da i vår bibel, så er den satt sammen med andre, også visdomsskrifter da. Og dette er jo en av verdenslitteraturens klassikere, en av de virkelig store litterære perlene i verdenslitteraturen, og inntar en helt spesiell plass. Og den er vel på mange måter den bibelske kanons mest særpregede bok. Og det er jo litt, vi må jo da tro at Gud ville at denne boken skulle være med i kanon. Det tror jeg for jeg. Alle bøkene som er kommet dit, de har nok vært Guds mening. Og da er det jo en del i denne boken her som man selvfølgelig undrer på. Hvorfor er dette kommet med? Hvorfor ville Gud at det skulle være så lange skildringer av krokodiller og flodhester og sånn? Men vi får vel tro at Gud ville faktisk si noe gjennom det også. Og i helt tatt i de 39 kapitlene, jeg sier de 39 for de som rammeverket i kapittel 1 og 2 og det siste kapitlet, det er noe annet, men i disse 39 kapitlene så er det jo mange forunderlige ting som sies både om Gud og om lidelsen og så videre. Men dette får vi da som utgangspunkt at vi vil lyde at det skal være en del av hans ord. Hovedpersonen her, Jobb, vet vi nesten ingenting om. Det står jo litt i begynnelsen hva navnet hans var. Det vet vi ikke hva det betyr. Det hebraiske navnet Iob. Jobb er en transkripsjon av den greske utgaven av det hebraiske navnet. Men vi vet ikke hva det betyr. Landet Us vet vi ingenting om. Det har noe med Østen å gjøre. Men vi vet ikke hvor. Det har vært tippet på Edom, for eksempel, at det kunne passe på noe der, sør for Dødehavet. Men vi vet svært lite. Vi vet lite om ham, vi vet lite om tid, vi vet lite om sted, vi vet lite om miljø. Og forfatteren vet vi jo da heller ingenting om. Men det er i dette tilfellet kanskje bare en fordel, alt det vi ikke vet. Fordi det gjør dette skriftet tidløst og stedløst. Det vil si det gjør det universelt. Og det er vel derfor denne boken har fått en slik plass i verdenslitteraturen, at den er så, vi kjenner oss igjen, det er fellesmenneskelige problemer som vi alle kan kjenne oss igjen i. Det er jo da den boken som gjerne stiller det problemet som vi kaller med et fint ord for teodicé-problemet. Teodicé. For å si det helt riktig, så skrev jeg ned hva jeg leste i en fremmedordbok. Forsøk, merkte jeg ordet, forsøk på å vise. Ikke det å vise, men et forsøk på å vise hvordan tilstedeværelsen av det onde i verden kan forenes med et allgodt og allmektig forsynsstyrelse. Forsyn, det brukes ikke Gud her da, men som regel kan vi vel erstatte det med Gud. Hvordan altså det onde i verden kan forenes med en allmektig og god Guds styrelse. Og vi har hendelsene i Frankrike i tankene sikkert, og følger med på det, og vi møter det jo overalt, men så kommer det av og til så uendelig nær, og i så grusom utgave, det onde og det lidelsesfulle, slik vi ser det har sett det i Paris nå i går. Og i koblingen her så er det da, hvis vi tenker på Jobb konkret, så er det altså hans tumling, får vi si, med lidelsens problem. Spørsmål om synd og skyld, om uskyldig lidelse og meningen med livet. Er Gud rettferdig når det går de onde godt og de rettferdige dårlig? Det er noen regnestykker som ikke går opp her. Og Jobbs bok er jo da, ikke bare i den kristne tradisjonen, også i den jødiske tradisjonen, blitt en klassisk uttrykk for behandlingen av det ondes problem. Og i jødenes historie så har denne boken faktisk kanskje vært med på at det jødiske folk har overlevd, har noen sagt. For det jødiske folks lidelser, det på mange måter i jødisk tolkning da modellert i jobbskikkelsen. Og derfor det spiller denne boken en så stor rolle i det jødiske folks historie, når det kobles til Israels folkets skjebne i verden. Denne Jobb er ikke da, han er nevnt, vet ikke om dere er klar over det, et par ganger i Bibelen ellers. I Esekiels boken, kapittel 14, vers 14, da er han nevnt sammen med to andre kjendiser fra Bibelen, med Noah og Daniel. Vi kan kanskje slå opp det stedet. Og som et forbilde, vi har fått en overskrift i Bibelselskapets oversettelse, 14, vers 12, Noah, Daniel og Jobb. Det står da at det snakker om en dom som Gud Herren sender her da, når noen synder mot ham og så videre. Så sender han sult i landet og utrydder mennesker og dyr. Om disse tre mennene, Noah, Daniel og Jobb, var der, kunne de ved sin rettferdighet bare berge sitt eget liv, sier Herren Gud. De hadde altså ikke kunnet berge dette syndige folket. Men de karakteriseres altså som rettferdige, fellesnevneren for de tre som forbilde på rettferd. Og så er det i Nyttestamentet, i Jakobs brev, kapittel 5, vers 11. Og der er også Jobb tegnet som et forbilde. Først er det profetene, tar profetene til forbilde, står det i vers 10, de som talte i Herrens navn. De holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. Ja, dem som holder ut, priser vi salige. Dere har hørt hvordan Jobb holdt ut. Og har sett hvordan Herren lot til ende. For Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. Ja, det var en kort versjon av lovsboken. Han holdt ut i lidelser. Og så hadde Herren en ende på dette. Hvordan jobbsboken ender, men også hvordan historien om jobb ender. Så jobb har denne forbildefunksjonen. Det er litt, når det da står til profetene til forbilde, så er det bare jobb som nevnes. Litt plutselig akkurat det. Men dette at Jobb kalles profet, det er ikke helt uvanlig. I Siraks bok, som heter de apokryfe skriftene, gammeltestamentlige apokryfe, så kalles han faktisk for profeten Jobb. Så. Hvilken sjanger skal vi tilordne denne boken her? Det er alltid viktig å bestemme sjangeren av et skrift. Det har mye å si for tolkningen. Det er jo da utgangspunktet poesi, diktning, og det er praktfull poetisk form dette skriftet har. Men ellers er det vel et drama på mange måter. Jeg har kopiert noen sider her for meg selv fra en bok som dere kanskje kjenner til, av Philip Yancey. Kjenner dere han? Den Bibel Jesus leste. Er noen som har bodd i den? Ja. Ja, den synes jeg er veldig bra i. Han har et kapittel om jobb, og han sier da at, om dette at Forfatteren av Jobbs bok er en født dramatiker. Han gjør seg ferdig med handlingen, altså selve handlingen, i to kapitler, og går hurtig videre til dialogen. Den sjangeren som ser ut til å falle mest naturlig for ham. Altså vi har sjangeren dialog her, og det ser på arket her, at dialog inntar da en svært stor del. Kapittel 3-27 er holdt i dialogformen. Og så kommer da de andre talene, de er holdt i monologformen, men dialogen er ganske utpreget. Teppet går ned, og når det går opp igjen, ser vi bare skuespillerne på scenen. De er en del av stykket og vet ingenting om den helheten vi som publikum kjenner til. Selv om vi vet svaret på hvem gjorde det spørsmålet, vet ikke helten i stykket det. Fra begynnelsen av er Jobb fanget i dramaet. Han vet ingenting om det himmelske scenariet. Helt fra seg av smerte og fortvilelse bruker han tiden på scenen til å prøve å oppdage det vi som tilskuer allerede vet. Og dette er veldig viktig for iscenesettelsen her. Vi får jo vite om denne himmelske rådslagningen som pågår her, som jeg straks skal si litt om. Men dette vet jo da Jobb ingenting om, og dette er med på å gjøre dette til et skikkelig drama. Han skraper seg med potteskår og stiller bitende skarpe spørsmål, de samme spørsmålene som nesten alle stiller seg i lignende situasjoner. Hvorfor meg? Hva galt gjorde jeg? Hva er det Gud vil si meg? Publikum vet altså allerede svaret på disse spørsmålene. Hva galt har Jobb gjort? Ingenting. Gud selv kalte Jobb en hederlig og rettskaffen mann som fryktet Gud og holdt seg borte fra det som var ondt. Hvorfor lider Jobb? Vi vet på forhånd at han ikke straffes langt ifra. Han er håndplukket til å være hovedpersonen i en stor konkurranse i himmelen. Og så videre. Men siden vi har fått et glimt bak teppet i kapittel 1 og 2, har forfatteren snytt oss for alle spenningsmomenter i teksten, bortsett fra dette ene. Hvordan vil Jobb reagere? Kort sagt, bare spørsmål om Jobbs tro forblir ubesvart. I grunn av det et vitnesbyrd om hvor genial boken er, og en nøkkel til å skjønne hvorfor den holder sin posisjon som et litterært verk, at vi kan glemme de første kapitlene og bli revet med av Jobbs personlige lidelseshistorie. Han kjemper med lidelsens byrde med slik kraft at vi gjør hans spørsmål til våre. Omtrent halvparten av denne boken består av hymniske lovprisninger og enkelt klagesanger spredt omkring i hele boken. Og dette er jo kjente litterære sjanger fra Salmenes bok. Spesielt er det påfallende likhet med Salme 104. Og så er det jo også visdomslitteratur. Jeg sa at det tilhører visdomslitteraturen, og det er jo en sjanger i seg selv. Og visdomssjangeren, den møter vi mest i siste delen av Elifas tale i kapittel 15. Så det er ulike sjanger som vi møter her, og det er altså et mesterlig drama som er skildret. Hvis vi da ser på oppbyggingen, så får vi altså en prolog i prosa, kapittel 1 og 2, og så får vi da en epilog til slutt, som også er i prosa, i kapittel 42, og resten er da poesi. Og vi får da først en presentasjon av Jobb og hans familie. En ekte, from person, en god familiefar, omsorgsfull far, bekymret for barna sine, at de skulle si Gud farvel i sine hjerter. Vers 5. Den skildringen her i vers 5, den er jeg veldig godt fornøyd med når det gjelder oversettelsen. For den, i norsk bibel og tidligere i 78-oversettelsen, så var den veldig pyntelig. Det stod det om gjestebud, og det hørte så hyggelig og pyntelig ut. Men nå står det om det som virkelig var tilfellet her. De drev og festet. Når dagen med festing var over, sendte Jobb ut for å hellige dem. Jobbs sønner pleide å feste hos hverandre på omgang. Og det var nok litt av en festing da, dette her, det får vi inntrykk av. Men Jobb er da bekymret for barna sine. Han gjør en slags soning for dem, helliger dem, og han har, jeg synes det en fantastisk replikk der, slik gjorde Jobb alltid, slutten av versen. Tenk på det. Alltid var dette noe han var bekymret for, og han ba vel for sine barn, som var på ville veier. Kanskje han var, han overøsa jo ikke barna her sine med reprimander eller noe sånt, vi får ikke vite noe sånt, men han har omsorg for dem på sin måte. Så får vi da denne scenen i himmelen. Og det er jo en merkverdig sak. Men den er så viktig for å forstå, tror jeg, mye av hele brevboken, at vi må stoppe litt opp for den. Det er to ganger vi får denne, to scener, første og andre runde. Og Satan får altså audiens i Guds hoffsal. Det er jo en merkelig gjest. Der ellers Guds sønner er til stede og fryder seg for Guds ansikt med jubel og lovsang, så dukker altså Guds motstander opp. Og her har han fått sin rette navn. Her har han, i den nye oversettelsen, så kalles han for anklager. Han kalles ved sin titel, for den, her er ikke navnet brukt som egen navn, og derfor så er det riktigst å oversette det titulært. Han er anklager. Og den samtalen, man får jo inntrykk av at det er nesten en slags vennskapelig samtale mellom disse to. Denne rådslagingen her. Det er anklageren som setter dagsorden. Og det er en forunderlig scene. Et eiendommelig samspill, på en måte, mellom de to. Nesten ser ut som de inngår et veddemål. Hvem av oss får rett når det gjelder hvordan Jobb vil handle, hvis jeg får lov å gjøre det og det, Gud? Hvordan vil det da gå? Det er et vers her som er et nøkkelvers i denne dialogen her. Det er vers 9. Det er vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud? Norsk Bibel, mon Jobb frykter Gud for intet? Det er vel ikke uten grunn? Altså, hva slags tenkning er det som anklageren Satan har her? Jo, her er det nok slik at vi får nå se hvordan det er med denne troen hans. Så lenge han har en fordel av den, så lenge det går ham godt, så er det jo ikke så vanskelig å tro. Men ja, kanskje det er motivet for å tro i det hele tatt. At Gud overøser ham jo med all velsignelse. Men og er det ikke bare derfor at Jobb dyrker Gud? Fordi han hadde fordel av det? Det er spørsmålet. Og for å finne ut det, så ber altså anklageren Gud om å tillate at han gjør noe med Jobb. At han får lov til å ta fra ham alt han eier. Og han får lov til det. Se, alt han eier er i din makt. Men ham selv får du ikke legge hånd på. Så gikk anklageren bort fra Herren. Satan opptrer altså her som den store avsløreren. Han vil vite hvordan er det egentlig med denne troen til disse menneskene. Nå må vi sette den på en prøve, og Gud tillater det. Og her er vi jo inne på dette som stadig undres over, og som vi kanskje ikke får på en formel. Hvem det som sender prøvelsene, og så videre? Det Gud, eller det Satan? Og det altså dette eiendommelige samspillet, som vi møter på mange måter i Bibelen, ikke minst i Jesu eget liv. Jesus ble av ånden sendt ut i ørkenen, av ånden, til Guds vilje, for å fristes av djevelen. Det faktisk en slags analogi til dette her. Og det har jeg kanskje lært eller lest at denne folketellingen i Israel som David skulle foreta, den står i 2. Samuels bok at det var Gud som fristet David til å gjøre det. Og i krønikeboken, i parallellfortellingen der, så står det at det var Satan, djevelen, som stod bak den fristelsen. Ja. Vi kan ikke da lese dette, men det går altså slik da, at han virkelig mister alt. Sønnen omkommer i en ulykke, barna, døtrene og sønnene, og så videre. Og han blir totalt ribbet, disse ulykkene rammer ham, altså i 1.13-19. Så får vi Jobbs reaksjon på det. Og her har han jo på en måte bestått prøven da, i første omgang. Og dette er et av disse mest kjente kjerneordene møter vi jo her da i Jobbsboken fra 1.21. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn. Det er jo en enorm sak. Å kunne si det når han er blitt fratatt absolutt alt. Alt i livet. Men han har på en måte da bestått prøven. Og så kommer da den andre prøven som overskriften her. Den første og den andre prøven er overskriftene. Og akkurat dette med prøve er godt en god overskrift her. Og akkurat det samme innledningen ser dere det. Hvor kommer du fra og sånn? Han har vært omkring på jorden, strefet omkring, og så la du vel merke, det er helt identisk ordlyd her, innledningen. Og så, han stod fortsatt fast i sin gudsfrykt, han hadde altså ikke lykkes, og så ber anklageren om en ny sjanse, for å da få vist at denne troen hans er nok likevel overfladisk, og vi skal nok få knekt og vist hvem han egentlig er. Hvis en nå, som han ikke hadde fått lov til i første omgang, å legge hånd på ham selv. Men ham selv får du ikke legge hånd på, stod det i 1.12, men nå er det altså en bønn om at hvis du rekker hånd ut og rører ved hans bein og kjøtt, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet. Og igjen så svarer Herren innvilgende på det. Se, han er i din makt. Men denne gang, spar livet hans. Må ikke ta livet av ham. Og så kommer der skildringen av dette i 2.7-8, at han blir slått med verkebiller, rammes av sykdom, og blir litt mobbet av sin kone for det. Holder du fortsatt fast på din Guds frykt? Spott eller Gud og dø. Men igjen så består han jo prøven. Du taler som en vettløs kvinne når vi tar imot. Og igjen kommer dette et kjerneord fra Jobbs bok. Når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi ikke da også ta imot det vonde? Det er et kjempeord det også. Så får vi da presentert disse tre vennene som han har lyst til å skrive i anførselstegner. Dette er disse vennene, såkalte venner. Det vil vise seg etter hvert. Men her i første omgang så blir de jo presentert på en ganske god måte. De kommer til ham i hans fortvilelse og lidelse og vil trøste ham. Og det er jo et eiendommelig sykebesøk det der. De sitter stum og stille i en uke, 7 netter og 7 dager, uten å si et ord. Det er det mest eiendommelige sykebesøk som jeg har lest om. Men kanskje er det jo av og til slik at det beste vi kan gjøre, det er å holde munnen, men være til stede likevel. Det kan være trøst. Og det er ikke noe å si. Vi finner ikke ord. Og kanskje er det like godt å la være. Men så her er det jo presentert da, og i og for seg neutralt, og som med lidere. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans smerte var stor nok til begrunnelsen. Ja. Jeg skulle si at da måtte de vel prøve å si noe, men kanskje det var grunn til ikke å si noe. Men til sist så brytes altså stillheten her, og det er Jobb som bryter den. Og da, nå merker vi jo at nå brister det for Jobb. For nå, det første han sier når han åpner munnen etter en uke, det er å forbanne seg. Han forbannet den dagen han ble født. Det er jo sterkt. Det er en til i Bibelen som gjør det, forbannet dagen han ble født. Husker jeg det? Det er profet.
Jeremia.
Det var Jeremia, ja. Han gjør det, kapittel 15. Så det er godt selskap, sånn sett. Så får vi da denne store dialogen. Dialogdelen fra kapittel 3-27 med disse tre talerundene. Det begynner med et innlegg fra Jobb, og så kommer hver av disse med innlegg i tre runder. Det vil si, Sofar har ikke noe innlegg i den tredje talerunden, ser dere? Og det er litt sånn, det er en grunn til at man lurer på om det er noe galt. Han har sagt at denne boken er sammensatt av flere enheter og sånn. Og så kommer en hymne i stedet der, i kapittel 28, i stedet for det man ventet, var nemlig et innlegg fra Sofar. Sånn. Så det er ikke helt liksom, symmetrisk. Men vi skal ikke gå inn på det. Men her er det disse vennene. Og når jeg sier at kanskje bør vi skrive venner med Alfonsstein, så er det jo fordi at nå viser de seg jo som noen heller tvilsomme venner da, i disse talene her. De strør jo egentlig sår i, nei, de strør salt i åpne sår, både overført betydning og konkret, i Jobbs sår. Hva er det som, når Jobb da svarer hver enkelt av disse etter hvert, de prøver å belære ham, og de mener jo at han, det må være noe galt med ham, siden han er blitt slått av Gud med, på denne forferdelige måten. Da må det være noe i hans liv. Ikke noe åpenbart, tydeligvis, men det må være noe skjult, noen skjulte synder. For det åpenbare er ikke så lett å få øye på, det er de enige, men da må det være skjulte synder. Og de må han komme frem med, de må han bekjenne for Gud, og så skal det nok bli bedre. Kommer altså med sin belæring, sin litt sånn snusfornuftige teologi, og det de forfekter her, det er jo gjengjeldelseslæren, som vi jo møter mye av det gamle testamentet. At salme 1, bare som et eksempel på det, er du from, så er det, så øser Gud sin velsignelse ut over et menneske, hvis de gjør det rette. Men dette er jo teologisk vranglære, og det er det jo fordi det sier Gud selv. Gud selv kommer jo helt på slutten av boken med en dom over disse vennene, og sammenfatter det slik: dere har ikke talt rett om meg, 42:7. Dere har ikke talt rett om meg. Det er oppsummeringen. Dere har ikke talt rett om Gud. Men det er altså da denne gjengjeldelseslæren som de lar gjelde uinnskrenket. At det alltid er samsvar mellom hvordan du får det i livet og hvordan livet ditt er med Gud. Har du det vondt, så er det fordi du lever et syndig liv. Og når altså ulykken da rammer Jobb, så er det fordi det må være noe i hans liv. Han må ha syndet i det skjulte og bli straffet for det. Bekjenn dine usynlige synder, Jobb. Men altså den hele deres livstolkning, deres måte å tolke livet på, Dette at all glede i livet, det min egen fortjeneste egentlig, alt det vonde i livet, det skyldes min synd. Den måten å tolke livet på, det er feil. Det et sted i Forkynnerens bok, som i kapittel 8, som en gjenklang av dette, men som lurer litt også på dette her. 8:11. Om dommen over den onde gjerningen ikke straks blir satt i verk. Altså, det var det man forventet. Gjør mennesket noe ondt, så blir det mennesket straffet. Men hvis dette ikke blir iverksatt med en gang, så får menneskene mot til å gjøre det onde. For en synder kan i mange år gjøre ondt, og Gud lar ham likevel leve lenge. Ja, det var merkelig. Han får lov å holde på. Han blir ikke straffet likevel. En synder kan i mange år gjøre ondt, og Gud lar ham likevel leve lenge. Enda skulle også jeg vite at det går godt for dem som frykter Gud, fordi de ærefrykt for ham. Men for den urettferdige lykkes det ikke. Hans liv blir kort. Der får du den i og for seg en klassisk gjengjeldelsesanke. Men han inne på noe her, altså. For det er likevel ikke, det går ikke alltid opp dette her. Og det, ja, hvordan skal vi forstå dette? Men Jobb, altså, han nekter da hele tiden. Han, i de dialogene der han kommer til ordet, så nekter han at han har levd i synd. Og han uttrykker seg jo veldig sterkt om dette, om sitt forhold til Gud, og han nærmer seg jo nesten av og til i noen formuleringer det vi vil kalle Guds bespottelse, kanskje. Og det er han på en måte klar over selv også. Han er klar over det at han taler på en ganske dramatisk måte her. 6:26. Hvordan er dere, kan oppriktige ord såre, men hvordan er det dere taler til rette? Vil dere irettesette meg for min tale? Og så sier han, ord fra en fortvilet spres fra vinden. Det bildet han bruker der om vinden, dette er ord fra en fortvilet mann. De hører vinden til, det vil si de er ikke helt tilregnelige. Han er fullt klar over det, at nå er jeg så fortvilet, bunnløst fortvilet, at det er noe å si, at disse ordene mine er ikke helt tilregnelige. Så han er klar over det, at det kan av og til bli noen ord som han kanskje helst ikke ville sagt. Men samtidig så er han helt klar i sin sak. Han har ikke gjort noe som skulle tilsi en slik straff som han har fått. Det er ikke det at han tror at han er syndfri. Det er mange steder i boken her hvor han skinner gjennom at han er klar over det. For eksempel i kapittel 14, vers 4. Kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste. Altså, han vet det. Han er ikke fullkommen. Han er ikke ren i et og alt. Han er også et urent menneske, født inn i syndig menneskeslekt, vil jeg nesten si. Og andre steder også, så kommer dette helt klart frem, at han er ikke fullkommen. Og selv om jeg har rett, sier han et annet sted, så erklærer min munn meg skyldig. Så han har rett på en side, men på en annen side sett, så er han skyldig. 9:20, står det. Og ellers skal vi merke oss, bare for å avslutte dette med de tre vennene, at det er jo slik at det er jo ikke alt de sier som er galt, og det er faktisk noe av det de sier er jo blitt også klassiske og flotte ord som er de vi husker fra Jobbs bok. For eksempel i 35:14. Det er jo ikke Jobb som sier det, men en av vennene hans. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak, bare vent på ham. Isolert sett så er det et kjempeord. Og altså, det er ikke alt som de sier som er vranglære, eller. Så det er flere eksempler på det. Og og det er da jeg bare får ta den delen, ikke ta med det viktigste kanskje, det mest kjente ord i hele jobboken, står jo i denne delen, kapittel 19. Der er det jobb, altså jobbstale. I 1925. Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå frem i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Og det er jo et kjempeord midt inne i dette. Og kunne vi brukt mye tid å snakke om ordet gjenløser i denne sammenheng. Hvor viktig og hva det betyr i akkurat denne setningen. Det gjør jeg ikke. Men at det brukes det ordet her om Gud er stedeles viktig også. Så kommer det altså den hymnen i 28. Synes vi skal gå inn på en flott hymne. Og så kommer da en jobbstale i 3 kapitler. Du kan jo bare bla utover fra 29 da. Så ser dere overskriftene som er valgt her. I andre, her bruker man dette da andre talerunde som det står der. I hele boken altså. 29-42. Overskriften da, Jobb. Jeg gikk gjennom mørket i hans lys. Det er også en ganske flott formulering. Jeg gikk gjennom mørket, men det var i hans lys. Og den kapittel 29 der, ja, så det gjør, denne monologen, det er jo det at her appellerer Jobb til Gud. Han henvender seg direkte til han, og så ber han om svar. Og så taler han om fortiden først i kapittel 29. Her er det pure nostalgi, altså. Han skildrer her hvordan livet hans var. Det var jo fantastisk, alle velsignelser. Jeg fikk i enkenes hjerte til å juble alt det gode han har gjort, ikke sant? I vers 18 der, den forkomne velsignet meg, jeg fikk enkenes hjerte til å juble. Jeg kan tenke noe så flott, og han har gjort så mye fint. Og alle hadde aktet ham høyt, og så videre. Ja, dette var den gang. Dette er nostalgi pur, altså. Han vasset i rømme, tenk på det. Vers 6. Det er sånn en beskrivelse, det er så utrolig flott. Men dette er altså nostalgi, sant? Og så kommer da nåtiden i kapittel 30, kontrasten, fortvilelsen. Min lyre er stemt for sørgesang som overskrift. Nåtiden den er kort og godt til å fortvile av. Og her er det han dristig, her sammenligner han Gud med en verkebyll, faktisk. Og vi må lese noen vers her fra vers 16. Nå er min livskraft tømt ut, og lidelsens dager har grepet meg. Natten går gjennom marg og bein, verken gnager uten stans. Med stor kraft gjennomsøker han klærne mine, hendene hans, ja, hans, for her er det faktisk Gud som er allerede inne i bildet. Denne verken som gnager, det er Gud, det er han som er den som gjør at det verker hos ham. Så kaster han meg, og det er altså Gud, i søla. Jeg er som støvask, jeg roper til deg om hjelp, men du svarer ikke. Jeg står der, og du bare ser på meg. Du har snudd om og blitt grusom mot meg. Med din veldige hånd angriper du meg. Du setter meg til å ri på stormen. Braket gjør meg skjelven. Jeg vet du fører meg i døden til huset som samler alt levende. Det er en enormt sterk, fortvilet anklage. Men Gud er altså taus når han roper til ham. Og så kapittel 31. Igjen bedyrer han sin uskyld. Uskyldig. Han er veiet på Guds vekt. Han bruker så flotte bilder her. I vers 6. La Gud veie meg på rettferds vekt. Så vil han forstå at jeg er uskyldig. Ja. Han appellerer til det, men han er likevel veiet og funnet for, ja, for tung, vil jeg nesten si. Han fremhever sin uskyld, holder frem alt det gode han har gjort. Igjen snakker han her om enker som han har hjulpet, fattige han har hjulpet, og så videre. Og så kommer det på slutten av dette, i vers 35, til 37, så kommer det en uskyldserklæring. Også et fantastisk bilde der. Han skriver under på en erklæring at han er uskyldig. Her er min underskrift. La nå den veldige, la Gud svare meg. Han er min motpart. Altså Gud er hans motpart i en rettssak, for det språket her. Han presenterer sitt innlegg. Og jeg vil gjøre regnskap for alle mine skritt, tre frem som en fyrste. Tenk på det. Han duellerer altså med Gud. Han utfordrer Gud til tvekamp her. Jeg har mitt prosessskriv. Jeg har undertegnet det. Du kan bare lese. Du finner ingenting som du kan motsi her. Han utfordrer Gud til tvekamp. Så får vi da i enda en taletrengt type her, som kommer som en slags fjerde venn da, til de tre, Elihu. Merkelig at han kommer her, og kommer litt plutselig, dukker han opp her. De vennene var jo forberedt og så videre, men han veldig taletrengt. Og det jo også hele seks kapitler dette. Så det svær sak. Mye av det samme som Elihu sier, det det vi kjenner fra de tre første vennene. I Johannes taletrengt sier, for å se hva det står vers 20 her, jeg vil lette trykket ved å tale. Han har så mye han vil ha sagt, at han må lette på trykket. Og det må han få det ut. Fantastiske formuleringer. Jeg må åpne leppene og gi svar. Og så sier han at jeg gjør ikke forskjell på folk. Jeg vil ikke smigre noen. Eller skulle min skaper snart rykke meg opp. Men nei da, han skal tale akkurat som det er. Og så anklager han da også jobb for det ene og det andre. Også han taler egentlig om sin forakt for jobb. Og også for jobbs venner. Og så forsvarer han da Gud. Lidenskapelig så forsvarer han Gud. Guds rettferdighet. Og lidelsen er etter, i kort versjonen av dette, at lidelsen er etter Elihus mening, den er straff over ugudelige, og den er også da tukt over gudfryktige. Det har han det elementet han med. At det er noe pedagogisk i dette. Det er jo noe som det er mer sant i. Bare resumert kapitlene her, så er det... Nei, det har jeg ikke, det har jeg ikke fått, nei. Altså, jeg har gjort det slik, i 33, det er hør på meg, jobb, Gud tier ikke. Kapittel 34, du jobb, kan ikke anklage Gud for urettferdig. Vers 10, dere er forstandige, hør heller på meg, det er langt fra Gud å være urettferdig, og fra den veldige å gjøre ondt. Han gir oss igjen for våre handlinger, gir lønn etter gjerning. Ja. Anklager Gud for urettferdig, som jobber det gjort? Nei. Og 35. Du jobb, du kan ikke sammenligne deg med Gud. Store ord og lite vett. Det er overskriften der. Det er fantastiske skildringer av alt dette her. Men hele tiden rettet mot jobb. Og i kapittel 6. Gud er rettferdig og mektig. Det er det han skriver mye om i det kapitlet. Og så da, Guds åpenbaring og Guds taler i monologform fra kapittel 38. Han taler ut fra en storm, begynner der. Og det er nok passer nok på situasjonen her. Det er stormer omkring jobb, og det stormer i det hele tatt i denne boken her, på mange måter. Og han taler ut fra stormen. Det var jo, husker dere, fra en annen person, som hvor det også var storm, men da talte Gud ikke ut i stormen, men han talte i den stillhet, ut fra stillheten. Men Gud taler på ulikt vis. Vi står bare stille. Og her er det to taler. 38-39. Og så får de to talene hver sitt svar, hver sin reaksjon fra Jobbs side da. Og hva er det Gud svarer Jobb med da? Her er det viktig å være klar over hva som skjer. Han svarer ikke med en forklaring på de store problemene, på det ondes problem, på lidelsens problem. Men han svarer med likevel undervisning, belæring og spørsmål. Han stiller en rekke spørsmål til Jobb. Det han spør om, det er om han forstår skapelsen og skaperverket. Og de er jo da uttrykt for eksempler på Guds makt og Guds visdom. Og først kommer det da en rekke eksempler fra selve skapelsen i kapittel 38. Hvor var du da jeg grunnla jorden, fra vers 4, ikke sant? Hvor var du da? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Og så videre. Altså underforstått, var det du? Er det du som er skaper, eller er det jeg? Det er omtrent det jeg spør om da. Og så kommer det en rekke eksempler fra Meteorologisk institutt her da, fra vers 22. Med hagl og snø og greier. Det er jo en festlig sak. Østavind som blåser og styrter regn og torden og brak. Og det er litt av værmeldinger. Og regnet som etter døde landet og så videre. Så skildres utførlig der. Til og med vers 30. Og så en tilbake til skaperverket. Og hele tiden spørsmål til Jobb. Kan du gjøre dette her? Kan du sende ut lys og de far av sted? Vers 35 for eksempel. Og så er det da, så er vi zoologisk hage etter hvert. Da får vi masse eksempler fra dyrehagen her. Kapitel 39. Løve og ravn og fjell, geit og villesler og villokser og strutsen. Ikke minst strutsen, den er en herlig skildring av strutsen i vers 16. Jeg må ta med den. Strutsen flakser lystig med vingene, men kan ikke fly som stork og falk. Strutsen går fra eggene sine på marken, lar dem varmes i sanden. Den glemmer at en fot kan knuse dem, at vildyrene kan tråkke dem i stykker. Den er hard mot ungene, som om de ikke var dens egne. Frykter ikke at den strev skal være til ingen nytte. Og så er det fordi faktisk Gud har nektet dem visdom, og ikke gitt dem noen forstand. Derfor har de sånn uforstandig atferd der. Jeg har ikke spurt en zoolog om dette her, men det er, for, ja, det er jo sånn at du sitter og ler litt, men poenget er i alle fall, alle disse dyrene, de er uttrykk for eksempler på Guds skaperverk, det står så. Ja, i tillegg til de jeg har nevnt, så kommer hesten her, og ørneunger og så videre i kapittelet her. Og så da Jobbs reaksjon på det. Og det må vi lese, de to reaksjonene. For her er det jo, det begynner å snu og forandre. Og vi får vi en løsning på dette problemet? Jeg tror ikke vi skal snakke for høyt om løsning på de enorme, store spørsmålene som denne boken reiser, men likevel, det er her det skjer noe helt avgjørende for Jobb da. I vers 35 så står det da, ønsker klageren å føre sak mot den veldige. Den som anklager Gud må svare. Det er altså Jobb som anklager da. Da svarte Jobb Herren og sa, jeg er så liten, hva kunne jeg svare deg? Jeg legger hånden over munnen. En gang har jeg talt, og tar ikke mer til ordet. To ganger har han talt, men nå sier jeg ikke mer. Altså, han er brakt til taushet. Nå vil jeg holde munn, nå vil jeg holde kjeft. Punktum. Men det kommer en runde til da. Gud taler til Jobb enda en gang om sin makt og sin storhet. Og han ber på en måte her ironisk og Jobb om å styre verden, hvis han kan, bedre enn han gjør det. Hvis du har noe å anklage meg for, så får du styre den selv og se om det går bedre. Og her kommer det da nye eksempler fra dyrehaven. Og det her vi får disse fantastiske skildringene av flodhesten. Og det er ikke direkte flodhesten. Hest, kanskje disse to som skildres her. Behemot, 40-10 utover. Og Leviatan fra vers 20 da, og faktisk utover hele 41 også, Leviatan. Men som det står i fotnoten her, så skildres de da i, med trekk fra disse dyrene, fra krokodillen og først fra flodhesten og så fra krokodillen. Ja, det er jo kostelige skildringer. Vi må bare ta en liten leseprøve der i 41.17. Altså hvor det er ingenting som biter på dette dyret her da. Om sverdet treffer, biter det ikke på ham, og heller ikke kaster våpen, spyd eller pil. Han akter jern som det var strå og bronse som morkentre. Ingen pil fra buen kan jage ham. Stein fra slyngen er som halmstrå mot ham. Som halmstrå akter han også klubben. Altså alle slags drapsvåpen du prøver med her. Det er, har ikke sjanse i det hele tatt. Han ler mot susende sabler. Det er en flott oversettelse. Han ler mot susende sabler. Ja. Men det er kostelig. Men det går an å holde altså da en god andakt over disse dyrene her, fordi poenget er i alle fall det at dette er det Gud som står bak, det er Guds skaperverk, eksempelet på Guds makt, og den blir jo voldsom i disse skildringene her da. Og igjen da Jobs reaksjon i begynnelsen av 42. Da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Full retrett. Altså han gir Gud helt og fullt rett. Han selv har vært uforstandig. Han tilbakekaller faktisk alt han har sagt. Han bøyer seg for skaperen, for allherskeren. Han er villig til å godta at Gud er den som styrer alt med overlegen visdom. Og det er vel å merke, selv om han ikke har fått svar på hvorfor han måtte lide. Han har ikke fått svar på det. Men det får heller være. Det er en avslutning her, ja, så avslutningen er jo da at han får igjen alt han har tapt, både materielt og på annet vis. Herren velsigner ham rikt. Herren vendte, et flott ord bare der i vers 10, Herren vendte Jobbs skjebne da han ba for vennene sine. Det var et vendepunkt, når han ba for sine venner. Den avslutningen her i 42, den mange som viser til, og det tror jeg er en veldig god kommentar, i salme 73, 25. Når jeg er hos deg, hos Gud, har jeg ikke glede i noe på jorden. Når jeg er hos deg. Og det er jo det det til syvende og sist det er som her. Så møte med Gud, Jobbs møte med Gud, det blir annerledes enn Jobb hadde tenkt seg. Helt annerledes. Og Gud frir ikke Jobb fra hans lidelser. For Gud erklærer ham ikke skyldfri. Men han åpenbarer seg altså, det får Jobb her som den veldige med uransakelig makt og visdom. Og for dette så bøyer Jobb seg i støvet. Avstår fra all selvhevdelse. Avstår fra alle krav på noe fra Gud. Før hadde jeg bare hørt rykte om det. Jeg hadde bare hørt omtale, Gud av omtale. Men når Gud nå åpenbarer seg for ham, så får han altså et helt annet møte med Gud. Nå ser han hva som virkelig betyr noe. Og det er å kjenne Gud. Det å se Gud. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Ja, vi må kunne bruke ordet her. Han har opplevd Gud. Guds opplevelse. Og det å se Gud, det gjør det mulig å bære også livets gåter, uten å forstå dem. Han kan holde fast på Gud, selv om han ikke har forstått meningen med at han har blitt rammet så hardt. Når jeg har deg, så salmisten da, så har jeg ikke glede i noe på jorden. Og da har Jobb på en måte gitt svar på spørsmålet, uten at han selv vet om det nesten, på noe av dette. På det svaret, spørsmålet fra vers 1-9, ikke sant? Om han hadde dyrket Gud bare fordi han hadde fordel av det. Satan mener jo at Gud er ikke verdt å elske. Gud er ikke verdt å frykte og elske. Og så får han ta alt fra jobb, unntatt livet, til jobb. Men så likevel så holder da jobb fast på Gud, ribbet for alt, når Gud åpenbarer seg. Og der er Satans anklagens angrep, det er da vist tilbake på denne måten. Så i sammenligning med alt annet, til og med lidelsens enorme problem, så blir det lite, som han står her. Han blir liten, og det blir lite bare han får være hos Gud. Med sine lidelser også. Med alt det som er vondt og vanskelig, så er han hos Gud. Det er slik denne boken ender, og det er det vi skal lære av dette. Og jeg måtte tenke på det vitnesbyrd. Noen av dere var vel i kirken sist søndag? Ja, det var de fleste av dere. Jeg hadde jo ansvar for den, delvis. Nei, helt. Og det er vitnesbyrdet til Henry Skogvold, husker dere det? Fra Romerne 8, var vel det. Og jeg synes det matcher litt til det vi har trukket frem her fra Jobbs bok. Han siterte der i Romerne 8, 28, er det ikke det? Jo. Vi vet at alt tjener til gode for den som Gud elsker. Den han har kalt etter sin frie vilje. Ja, han understreker dette alt, husker jeg så godt. Ikke bare noe, en del, men alt tjener til det gode. Om ikke vi ser det alltid, og så videre, som han snakket om, så er det troens likevel, at vi gjør det om ikke vi forstår så mye, om ikke vi ser så mye, så er vi hos Gud med dette, sånn som Jobb sier det. Før hadde jeg bare hørt rykte om deg, nå har jeg sett deg med egne øyne. Og så får vi likevel i all vår uro så får vi lov å hvile i dette. At også i de vonde dagene, så er det, og nettopp der, er det dager der vi er. For å være hos Gud og være hans barn. Ja, nå har vi vel talt alt for lenge, ja. Å ja da, det er bare sittet der etterpå. Men jeg må si at det var godt å få jobbe med dette her, og få den oversikten som jeg har hatt den i hodet med en sånn noenlunde menn, og se hvordan det er en struktur på denne boken her, og en fantastisk dramatisk skildring, og bare litterært, altså det å lese, leseopplevelsen er så sterk, men det er selvfølgelig fordi det viktigste er den opplevelsen av Gud og livet. En student som hadde en eksamen her, en helt spesiell eksamen i lærerskolestudenter, som skulle skrive litt om visdomslitteraturen, og det var bare en times prøve, så det var ikke mye de kunne skrive, men skrev da om Jobbs bok på onsdag, var det, en setning, og den synes jeg var godt sammenfattet. Jobb viser at Gud er mye større enn menneskene, at vi ikke alltid forstår det han gjør. Det var eksamensvaret. Ja, jeg godkjente den. Det var en god sammenfattning. Jobb viser at Gud er mye større. Altså, det er ikke Jobb som viser det, han er Gud som viser Jobb det, men altså, rett likevel, er det tenkt. Og det er en god sammenfattning, synes jeg. Ja, jeg tror vi skal avslutte med bønn. Herre, du ser livene våre, og du ser at vi er svake mennesker, og vi frykter for det som er vondt og vanskelig, og ikke minst for ulykker og lidelse. Og vi vil gjerne slippe det. Men vi ber deg, Herre, om vi rammes av noe, av ulykke, sykdom, lidelse, så ber vi deg om at vi må ta imot oss og disse dagene på en måte som gjør at dette ikke skal skille oss fra deg, at vi får vite at vi er hos deg. Nettopp da, når det regner på som verst, så er du hos oss. Og da kan vi makte å gjennomleve også det. Og la oss få leve i denne troen her, at egentlig kan ingen dag være virkelig ond hvis bare det er en dag med deg. Lær oss det, Herre. Og takk for Jobbs bok. Takk for at du har villet at den skulle være en del av den hellige skrift. Og vi ber deg at vi må grunne på den. Og at vi må ta lærdom av den. Trøst av den. Om det skulle regne på for oss. Og vi har, Herre, i din sønn Jesus Kristus, så har du åpenbart deg. Og derfor vet vi at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Og vi lover og priser og takker deg for det. Amen.